Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radio Sefirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Rusiyalı politoloq Sergey Markov Bakıda proqnoz verib ki, bu dəfə Qarabağ danışıqları uzanmayacaq. Azərbaycan ATƏT-in demokratik təsisatlar insan haqları bürosu kimi beynəlxalq qurumlarla yenidən yaxın əməkdaşlıq eləmək istəyir. Real hərəkatından Erkin Qədirli deyir ki, Azərbaycanın pulu qutarıb, kredit axtarır. Ona görə əməkdaşlığa gedir. 3 ildir ki, həbsdə olan nidaçı İlkin Rüstəmzadə Harlem Shake-in əsiri. 5 işçisi olan Azərbaycan səfirliyi 2 millilitr pivəni kimə sifariş verib? Avstraliya qəzetinin iddiası. Azadlıq Live-də günün sualı isə xaricdə təhsil proqramı ilə bağlıdır. Xaricdə təhsil dövlət proqramında siz nəyi dəyişərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfi yalan məlumatlar yaymaqda günahlandırıb. Nazirlik Ermənistan mətbuatının Azərbaycanın təxribat törətməsi və cəbhənin şimal istiqamətində 2 erməni hərbisinin yaralanması barədə məlumatı təkzib edib. Nazirliyin məlumatına görə beynəlxalq vasitələrin iştirakı ilə əldə olunmuş razılaşmaya əsasən döyüş meydanında qalmış meyitlərin çıxarılması aprelin 19-da məhz cəbhənin həmin hissəsində keçirilməlidir. Qarşı tərəf bu cür məlumatları yaymaqla razılaşmanın şərtlərini növbəti dəfə pozmağa çalışır. Qeyd edək ki, aprelin 8-dən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və ATƏT-in vasitəsilə döyüş meydanından meyitlərin çıxarılmasına başlanıb. Aprelin 2-dən 5-nə kimi cəbhədə baş verən toqquşmalarda hər iki tərəfdən çox saylı itkilər olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə birbaşa kömək eləməyə hazırdır. Bunu isə Turan agentliyinin məlumatına görə İzvestiya qəzeti diplomatik mənbələrə istinadla yazıb. Azərbaycan rəsmisi də bundan əvvəl deyib ki, yaxın günlərdə Dağlıq Qarabağ danışıqlarının intensiv mərhələsi başlanmalıdır. Ülkər Akif qızının məlumatında.
Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov deyib. O bildirib ki, Azərbaycan danışıqlarının intensivləşdirilməsi və torpaqların azad olunmasını tələb edir. Dağlıq Qarabağdakı son gərginliyə toxunan Əli Həsənov qeyd edib ki, ermənilər yalnız Rusiya prezidenti Vladimir Putinin çağırışından sonra atəşkəsə razılıq veriblər. Turan agentliyi isə bildirir ki, tanınmış Moskvalı politoloq Rusiya prezidenti yanında İctimai Palatanın üzvü Sergey Markov ehtimal olunan sazişdən danışıb. O bildirib ki, gələcək sazişdə Qarabağ ətrafında ən azı 5 rayonun azad edilməsi nəzərdə tutulur. Bu, ilin sonuna dək baş verməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bu ay Bakıda olarkən Qarabağ ətrafında rayonların azad edilməsi və regionun statusunun müəyyən olunmasından danışmışdı.
Ülkər Akif qızı, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan isə aprelin 18-də ATƏT-in Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi elçisi Günter Behler qəbul edib. Görüşdə son günlər Qarabağ cəbhəsində yaranan gərginlik müzakirə olunub. Behler ATƏT-in təmas xəttində baş verənlərdən narahat olduğunu bildirib. Görüşdə danışıqların Minsk qrupu formatında davam etdirilməsinin perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər münaqişənin yalnız dinc yolla həllinin vacibliyini qeyd ediblər. Aprelin 21-də Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində Azərbaycan Astaraçay üzərində dəmir yol körpüsünün təməli qoyulacaq. Körpü Azərbaycan və İran Astarasını birləşdirəcək. Bu barədə APA-ya İran Dəmir Yolları İdarəsinin rəisi Mövsün Purseyid Ağayi məlumat verib. O deyib ki, iki ölkə arasındakı razılaşmaya görə körpünün tikintisi 2016-cı ilin sonuna dək başa çatdırılmalıdır. Neft istehsal edən ölkələrin Qətər görüşündə qiymətlə bağlı razılığa gələ bilməməsindən neft dərhal ucuzlaşıb. Belə ki, Brent markalı neftin barili təxminən 2 dollar ucuzlaşaraq 41 dollara düşüb. Tərəflər neftin qiymətinin yanvar səviyyəsində dondurulması ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. OPEC-in faktiki lideri olan Səudiyyə Ərəbistanı bildirib ki, belə bir qərara bütün ölkələr qoşulmalıdır. Qətərin energetika naziri Məhəmməd İbn Salih Əl-Səda.
We debated the freeze from all.
Biz qiymətin dondurulmasının bütün aspektləri və nəticələrini müzakirə elədik və qərara gəldik ki, gələcək müzakirələr üçün bizə vaxt lazımdır. OPEC-in iyunda keçiriləcək növbəti görüşünə dək bütün iştirakçı ölkələr öz aralarında müzakirələri davam etdirəcəklər.
All participating countries will consult among themselves and with others.
Məhəmməd İbn Salih Əl-Səda qeyd edək ki, İran hasilatı dayandırmaqdan imtina edir. İran sanksiyalarının ləğvindən sonra bazardakı payını bərpa etmək və gündəlik hasilatı milyon barelə çatdırmaq fikrindədir. Braziliya parlamentinin aşağı palatası prezident Dilma Rousseff-ə qarşı impeachment prosesinə başlanmasına səs verib. 367 deputat prezidentin əleyhinə, 137-si əleyhinə səs verib. Millərlə adam xəbəri Braziliyanın mərkəzi meydanında bayram kimi qeyd edilib. Prezident 2014-cü ildə yenidən seçilmək üçün dövlət büdcəsindən istifadədə ittiham olunur. Rəy sorğusuna görə sakinlərin 60%-dən çoxu onun getməsini istəyir. Prezident ittihamları rədd edir. Jose Pires adlı aksiyaçılardan birinin dedikləri.
Porque o meu país venceu pelas pessoas honestas.
Mənim ölkəm ədalətli insanların sayəsində qalib gəldi. Mən bütün mitinqlərdə iştirak eləmişəm və heyfslənmirəm. Bu lazım idi və yenə gedəcəm.
Se for preciso vou mais.
Bu aksiyaçılardan birinin dedikləri idi. İndi Senat da belə bir qərar qəbul eləsə, prezident məhkəmə prosesi vaxtı səlahiyyətlərindən məhrum ediləcək. Məhkəmə yarım il sürə bilər. Bu müddət ərzində prezidentin səlahiyyətlərini vitse prezident icra edəcək. Bu, 1992-ci ildən bu yana Braziliyada ilk hal olacaq. Həmin vaxt prezident Fernando Collor de Mello korrupsiyaya görə istifa verib. Brüsseldə terror əleyhinə çox minlik nümayiş keçirilib. Polisin məlumatına görə nümayişdə 7000-ədək adam iştirak edib. Nümayişi vətəndaş cəmiyyəti fəalları təşkil edib. Onlardan biri Otter Hillaret'in dedikləri.
We want to Belgium of unity. I think that's the only good answer.
Biz Belçikanı birləşdirmək istəyirik. Hesab edirəm ki, bu terrora ən layiqli cavabdır. Biz terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə aparacağıq.
Against each other, but together we will fight terrorism.
Bu təşkilatçılardan birinin dedikləri idi. Aksiyada müsəlmanlar da daxil olmaqla müxtəlif dinlərin nümayəndələri iştirak edib. Aksiyaçılar İslam dövləti rədd ol, Belçika sənin deyil kimi şüarlar səsləndiriblər. Təşkilatçılar və bu yaxınlarda törədilən terror qurbanlarının ailə üzvləri aksiyanın sonunda, aksiyadan sonra başnazir Charles Michel ilə görüşürlər. Qeyd edək ki, ötən ay Brüsseldə törədilən partlayışlarda 32 nəfər ölüb. Bu saatda olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live-ın əvvəlində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı bugün dalbadal gələn məlumatlara toxunaq. Rusiyanın nüfuzlu İzvestiya qəzeti Rusiyanın adı çəkilməyən diplomatik mənbələrinə istinadla yazıb ki, bu dəfə Qarabağ danışıqlarına şəxsən Rusiya prezidenti Vladimir Putin kömək eləyəcək. Bakıda olan rusiyalı politoloq Sergey Markov proqnoz verib ki, tezliklə Qarabağ danışıqları başlanacaq. O deyib, indi masa üzərində 2011-ci ildə hazırlanan Kazan formulu var. O zaman siyasi iradə olmadığı üçün bu formul həyata keçmədi. Bu formulda müvəqqəti tarixi kompromis nəzərdə tutulur. Plana əsasən əvvəlcə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar qaytarılmalıdır. Onların sayı 7-dir. Neçəsinin qaytarılacağı isə danışıqlarda həll olunmalıdır. Bu, Azərbaycanın qazancıdır. Ola bilər ki, bölgəyə sülh məramlılar yerləşdirilsin. Ən əsası Ermənistan blokadadan çıxacaq, iqtisadiyyatı inkişaf eləyəcək. Növbəti mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi, qaçqınların geri qaytarılması məsələləri olacaq. Əsas narazılıq bu sahədə olub. Nə zaman referendum olacaq, referenduma dəyə nə qədər qaçqın hara qaytarılacaq, bu kimi məsələlərdə problem yaranmışdı. Ermənistan deyirdi ki, əgər BMT qətnamələrini Madrid prinsiplərinə əsas gətirirsinizsə, bu deməkdir ki, referendumun nəticələri əvvəlcədən müəyyən olunub. Mənim proqnozum belədir ki, danışıqlara tezliklə başlanacaq, onlar əvvəlki kimi çox uzanmayacaq. Hansısa prinsiplərdə artıq razılaşmaya nail oluna bilər, qaçqınların qaytarılmasına başlanıla bilər. Statın sonu, bunu Bakıda olan rusiyalı politoloq Sergey Markov deyir. Azadlıq Live davam edir. İndi isə həbsdə olanların, bir qrup həbsdə olanların durumuna keçirik. İlkin elə adı kimi ailənin ilk uşağıdır. Onunla bağlı çox ümidlərimiz var. Ali məktəbi bitirirdi, dərsləri qurtarırdı. Ayın 17-sində həbs olundu, 24-də imtihanları başlayırdı. 4-cü kursun axırıncı imtihanlarıydı. 3 ildə həbsdə olan gənc fəal İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas Rüstəmzadə deyir ki, oğlunun həbsindən sonra gözləri yollarda qalıb.
Bizim onunla bağlı müddəlimiz suq sarıdır. Dərs sarmışdı, ayın 17 səhv sonunda 24 imtihanlar başlayırdı, 4-cü kuşun axırıncı imtihanları. O gün gecə saat 5 tutdu, saat 4 işləmişdi. Biz əmə tək qaldım, xəkifanayı orada tək qaldım. Biz də ayı deyəyim ki, buna niyə təhəmiyyətlədir, bu qatıl cinayətlərdir, bu neyiniyib, bizi də çox ağırdır. Ümidən son döndür, yenə hələ ki gözləyir. Yoldaşım da mən də, ikimiz də həm şəkər, yüksək hipotermiya xəstəsiyim. Yoldaşım ürəyindən əməliyyat keçirir, son vaxtlar. Çox gərgin, mənəvi əzab dizi vaxt, tez-tez öncə yollarda qalmaq, ilin günün bu vaxtında, bu çətin vaxtda, hər tərəfi çətindir, çox çətindir.
Bunu həbsdə olan nidaçı gənc İlkin Rüstəmzadənin anası deyir. Onu da xatırladım ki, İlkin Rüstəmzadə 2013-cü ilin martında 7 nidaçı ilə birlikdə həbs olunmuşdu. 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, 13 saylı cəza çəkmə yerində saxlanır. Prezidentin son əhv fərmanı ilə azadlığa çıxmış Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu da 13 saylı həbsxanada cəza çəkirdi. Tofiq Yaqublu İlkin Rüstəmzadəni necə xatırlayır?
İlkin bəy çox dəyənətli bir oğlandı, əqiqəli oğlandı. O belə şeylərdən sarsılmaz. Bəlkə onda bir sual yaranırdı. Görəsən, niyə digər nidaşları buraxırlar, onu buraxmırlar? Bizim hamımıza da sual yaranmışlar. Ancaq orada belə bir sarsıntı keçirir, ah, bu eləsin. Elə bir şey olmasa, o suala cavab atamağa çalışırdı. Və biz də düşünürdük, Əbdül Əbdülovla o həbsxanada olanda nidaya qoşulurlar. Çünki onlar sonradan qoşulduqlarına görə bəlkə belə cəzalandırılır. İlkin Rüstəmzadə çox enerjili, çox güclü mütaliəsi olmuş, çağdaş bir gəncdir, əqidəsi, demokratiyanın vurğunudur və çox pozitiv bir oğlandır. Biz ona məhrumiyyətlər çox ki, Azərbaycan azadlıq bu şəkildə olanda onun həbsxanada vəziyyət nə cür olar? Belə şeylərdən sarsılmaz.
Bunu Tofiq Yaqublu deyir, doğrudan da sual yaranır ki, niyə 8 nidaçıdan 7-si buraxılır, biri İlkin Rüstəmzadə isə buraxılmır. Bu barədə onun vəkili Xalid Bağırov nə deyir? Vəkil Xalid Bağırov, yəni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda heç kəs siyasi əqidəsinə görə həbs olunmur.
Azərbaycanda heç kimə heç nədən həbs olunmur. Tutulanlar hamısının günahı var, bu və ya digər formada. Azərbaycan haqqında çox qara yaxmalar olur. Ay, siyasi dustaq var, ay, nə bilim nə var. Azərbaycanda heç bir siyasi dustaq yoxdur. Hər hansı bir şəxs də həbs olunursa, hər hansı bir konkret əməlinə görə. Cinayət törətdiyinə görə, ona görə də belə təbii baxıram. Yəni, normal dövlətdə belə də olmalıdır. Kimlərsə bundan istifadə Azərbaycana qarşı müəyyən qara yaxmaları edirlərsə, sizlər öz ölkələrindən bədiyyəti öyrənsinlər sonra.
Bunu Aslan Şahverdiyev deyir. İlkin Rüstəmzadəyə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun Harlem Shake flash mobunu sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. Həmin flash mobda bir qrup gənc New Yorkun Harlem məhəlləsinin stilində rəqs eləyir. Bu rəqsə görə İlkin Rüstəmzadə ictimai qaydanı pozmaqda ittiham olunub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra növbəti reportaja keçək. Xaricdə təhsil dövlət proqramında nəyin dəyişməyini istərdiniz? Təhsil Naziri elan elədi ki, hazır ki, xaricdə təhsil dövlət proqramı dayanır, müəyyən dəyişikliklər olunacaq. Dinləyicilərimiz hansı dəyişiklikləri istərdilər? Sərdar Əsədov yazır, Mikail bəyin, yəni Təhsil Naziri Mikail Cabbarovun bir Amerikan təhsilli cənab kimi istefa eləyərək gedişatı dəyişməsini istərdik. Könül Kərimov yazır, indi mən belə bir sual verirəm. O ölkədəki səhiyyəyə, təhsilə, ümumilikdə sosial müdafiəyə büdcənin cəmi 30% gedirsə, konstitusiya heç kimə əhəmiyyət vermirsə, nəyi dəyişmək olar? O vaxt ki, qərb ölkələrində bu büdcənin yarısından çoxunu tutur həmin sahələr və qanunlara əməl olunur. Daha buddizm bütpərəslik deyil. Hakuna Matata yazır, ümumiyyətlə təhsil nazirinin dəyişməyini istərdik. Fərdə Əliyeva yazır, nazirimizin dəyişməyini istəyərdi. Sözün hər iki mənasında ya xalqa qarşı baxış bucağını dəyişsin, ya nazir özü başqası ilə əvəz olunsun. Fərhad Ağayev yazır, tələbələri xaricə təhsil almağa göndərərkən məqsədli göndərilsin. Yəni, həmin şəxslər ölkəyə qaydandan sonra hər hansı bir dövlət proqramına cəlb olunsun. Xaricə göndəriləndə artıq dövlət bilməlidir ki, nə üçün təhsilinə pul sərf eləyir, qaydanda dövlət həmin mütəxəssisdən necə istifadə eləyəcək. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanın ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar İnsan Haqları Bürosu kimi mötəbər beynəlxalq qurumlarla yenidən yaxından əməkdaşlıq eləmək səylərinə keçirib. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? Real İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanın pulu qutarır, xaricdə kredit axtarır, ona görə belə əməkdaşlığa gedir.
Səmimi olduğuna inanmıram, amma lanasızdır sadəcə olaraq. Pulu qutarıb, əvvəlki kimi baskıcı ola bilmiş, xaricdə kredit axtarır, beynəlxalq təşkilatlarında, ayrı-ayrı dövlətlərində şərtləri var bununla bağlı. Çünki onların həm milli, həm də beynəlxalq təşkilatları hansılar ki, Azərbaycanda əvvəllər vətəndaş cəmiyyəti və başqa layihələr, infrastruktur layihələrdə donanımlıq edirlər, sponsorluq edirlər. Onların Azərbaycan avlusuna çıxartdı, Oxfam, Mərk Yüksəydin, hələ də qeydiyyatçı işləyir, nə bilim, bir çox başqa təşkilatlar. Yerli qeyri-qövmət təşkilatların əlini qolunu kəsdi, təqib elədi, həbs elədi, bank hesablarını bağladı, nə mutlaq. İndi bu şərtlər Azərbaycan hökumətinin qarşısına qoyurlar ki, siyasi məhbusları bıraq, qeyri-qövmət təşkilatlarının hesablarını aç, özlərinə ölkədən çıxma, qadağanı götür, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırma, beynəlxalq təşkilatlardan qrant alma imkanlarına müdaxilə etmə. Yəni, belə-belə şeylər qoyurlar. Azərbaycan hökuməti indi haraya qədər bacarırsa dirəşir, amma elə şeylər var ki, təbii ki, ən az riskli olan məsələlərə yavaş-yavaş yumşalmağa gedir. İndi ATƏT-in də seçki müşahidə missiyasına da müraciət elə o sıradan bir şeydir. Onsuz da bir dənə ağdaşda 90 sayılı seçki tarifində boş qalmış yerə seçki keçirilməsidir. Ona bir dairə olsun, tam demokratik seçki o milli məclisin tərkim dəyişdir, xüsusilə şirk gələsi deyil və ATƏT gəlib onu müşahidə edib yaxşı bir qiymət versə, bir dairəyə lafırdı, iqtidar müdaxilə etməsin, tutaq ki, kim seçildi, seçildi, sandıqdan çıxsın. ATƏT də ona bir müsbət bir ərədəcək, yəni, araba görsək, bu da həqiqətən izləsə, heç bir müdaxilə olmadı, nə bilmədə. Belə bir şey ola bilər deyə düşünürüm, yəni, mən demək ki, müddət belə olacaq, amma qumanlardan biri bu ola bilər, çünki belə bir böyük siyasi risk deyil hələ ki, bu minki məqamədə.
Bunu Erkin Qədirli deyir, real hərəkatından ATƏT yenidən Bakıya qayıdarsa, Bakıda öz bürosunu yenidən açarsa, bu hansı dəyişikliklərə gətirə bilər? ATƏT qayıtsa yenə öz mandatı üzrə işləyəcək, bunu media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir.
Ümumiyyətlə, son vaxtlar Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda təcrid politikasının əslində yanlış olduğuna dair anlaşılan müəyyən bir qənaət formalaşıb hökumətdəki. bu 2014 yılın sonunda başlayan 2015'te derinleşen böhran, 2016 yılda hem de Azerbaycan'da iktisadi krizlerin ve dünya maliye kuruluşlarıyla emektaşlığın zerre olduğu anlayışı ortaya çıkarttan sonra bu beynelxalq kurumlarından mümkün kadar daha sıx emektaşlığın yeniden gündeme geldiği anlaşılır. Ve ben bu aspektten düşünürüm ki ATET çok önemli aslında funksiyası var Azerbaycan'da. Çok şey xeyli xüsusilə demokratikleşmiş istiqamətində atılan adımlarda, vətəndaş cəmiyyəti ilə münasibətlərdə, siyasi partiyalarla diyaloq prosesində, seçki hüququnun tətbiqi və seçki prosesindəki problemlərin həll istiqamətində hökumətlə və vətəndaş cəmiyyətinə sıxa məhdaşlıq edirdi. Bu baxımdan aslında ATET'dən imtina olunması faktik olarak həmin proseslərdən imtina olunmaq idi. Yani, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin mövcudiyyətindən imtina olunmaq idi, demokratikleşmə prosesinin dondurulması anlamına gəlirdi və s. İndiki halda əgər belə bir addım atılıbsa, bu müsbət tendensiyanın başlanıldı demək olar. Əgər ATET cəmiyyəti Azərbaycanda təkrar yenə bu istiqamətdə fəaliyyətini qura bilərsə, məncə bu cəmiyyət qazanacaq.
Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli belə deyir. Siyasi İnnovasiya Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Mübariz Əhmədoğlunun baxışları bir qədər fərqlidir. O deyir ki, ATƏT-lə yenidən sıx əməkdaşlığın başlanmasını alqışlayır. Ancaq Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə Azərbaycan hökuməti bu qurumun obyektiv olmasını qonşu Gürcüstan Ermənistana yanaşdığı kimi Azərbaycana da eyni mövqe göstərməsini istəyir.
Rəsmi Bakı dəvət edir ki, ATƏT-lə münasibəti normallaşdırmaq istəyir və ATƏT-ə göstərmək istəyir ki, region üçün vahid standartları müəyyənlə, o standartla da Azərbaycana baxdı. Yəni, hansı gözlə ki, Azərbaycana baxırsan, o gözlə Ermənistana, Gürcüstana da bax, Ermənistana bax və yaxud Ermənistana hansı gözlə baxırsan, o gözlə də bizə bax. Mən ilə başa düşürəm, Azərbaycan ATƏT-lə əlaqələrin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır. Çünki bizim həm ümumi vəziyyətimizlə bağlı dediklərimiz həqiqətdir, həm qarınla bağlı dediklərimiz həqiqətdir. Amma bu həqiqəti həqiqət kimi yazan da ATƏT-dir, beynəlxalq təşkilatlardır. İndi sadəcə bunlar həqiqəti gəlmir. Qəbul eləməsələr də biz məcburuq, bizim borcumuzdur ki, xırda-xırda da olsa bunlar yəni işləyək, öz həqiqətlərimizi bunlar xırda-xırda da olsa qəbul edək.
Bunu politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir. Azərbaycan beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı bərpa eləyir. Bunun arxasında nə durur? Bunu yəqin ki, gələcək zaman göstərəcək. Bu barədə yeni məlumat olduqca sizə təqdim eləyəcək. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda xaricdə təhsil, indiki xaricdə təhsil proqramı dayandırılır. Nazir Mikail Cabbarov dedi ki, həmin proqramda bəzi dəyişikliklər olacaq. Dinləyicilərimizə sualımız odur ki, xaricdə təhsil proqramında şəxsən siz nələri dəyişməyini istərdiniz? Seymur Yakov yazır, özü Azərbaycanda təhsil alıb örnək verir. Cəlil Adısoy yazır, ümumiyyətlə təhsil sistemində kadr dəyişikliyi edilməlidir, başda da nazir olmaq şərti ilə. Maraqlıdır ki, dinləyicilərimizin hamısı təhsil sistemində dəyişiklik deyəndə nazirin dəyişilməsini istəyirlər. Seymur Yakov yenə yazır, yatın insanlar, yatın millət deməyə dilim gəlmir, formalaşmamısınız, fikriniz də yoxdur. Sərkan Bora yazır, təhsil nazirinin özünün dəyişilməsi Azərbaycan üçün böyük fayda olardı. Dəyanət Orucov yazır, bu kimdir ki, nəsə edə bilsin, bu da kiminsə əmrini yerinə yetirir. Elza Nəcəfli yazır, rüşvətsiz təhsil istəyirik. Kamil Süleyman yazır, xaricdə oxuyan tələbə geri qayıtmır, orada qalıb özünü iş axtarır, pul olan tələbələr orada qalıb yaşamağı üstün tuturlar. Bu da xaric, özümüzdə təhsili gücləndirmək lazımdır. Tural Mirzəyev yazır, məhv olmuş təhsil sistemini. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərləri, hava proqnozu, idmanda bir əlamətdar hadisə Lionel Messi'nin 500-cü qolunu vurmasıdır.
Azərbaycanlı gimnast Petr Pakhniuk 2016-cı il Rio de Janeiro yay olimpiya oyunlarına lisensiya qazanıb. Pakhniuk ilə Rio de Janeiro'da keçirilmiş test turnirində 6 alət üzərində hərəkətlərdə ümumilikdə 85 xal toplayaraq adını olimpiya iştirakçıları siyasına yazdırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl onun komanda yoldaşı Alex Stepko da Şotlandiyada keçirilmiş dünya çempionatında 3-cü yerə çıxaraq elə ilk təsnifat turnirində Rio 2016-ya vəsiqə qazanıb. Həmçinin Marina Durun da Almaniyada keçirilən bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının çox növçülüyündə 6-cı yeri tutaraq olimpiyadaya vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan hazırda olimpiyadaya 43 lisensiya qazanıb. Barcelona La Liga'da 3-cü dəfədir ki, dalbadal məğlub olur. Belə ki, komanda Real və Real Sociedad'ın ardınca Valencia'ya öz meydanında 1-2 hesabı ilə məğlub olub. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona bu cür vəziyyətə 2003-cü ildə düşüb. Bundan başqa Barcelona çempionatın son 4 oyununda cəmi 1 xal yığa bilib. Qeyd edək ki, kluba yaxın olan Atletico 4 oyunda 9, Real isə 12 xal yığıb. 4 tur əvvəl Barcelona ilə Atletico arasında 9 xal fərq vardısa, bu gün artıq xallar bərabərdir, 76 xal. Real isə Barcelonadan cəmi 1 xal geri qalır. Barcelona'nın futbolçusu Neymar isə yəqin ki, cəzalandırılacaq. Qolkom saytının məlumatına görə o, Valencia ilə görüşdən sonra rəqib komandanın oyuncusuna şillə vurub. Belə ki, oyun ərzində rəqibləri tərəfindən sərt müdaxilələrə məruz qalan Neymar görüşdən sonra Valencianın müdafiəçisi Antonio Barragana yaxınlaşaraq ona şillə vurub. Baş hakim insidenti protokola salmasa da, video görüntülər əsasında Neymarın cəzalandırılacağı gözlənilir. Və sonda hava haqqında aprelin 19-u Bakı və Abşeronda havanın dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə axşama doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış olacaq. Abşeronda gecə 10-13, gündüz 18-23, Bakıda gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da ciddi yağıntı gözlənilmir. Axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış ehtimalı var. Gecə 8-13, gündüz 20-25, dağlarda gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Son oyunlar Barcelona üçün uğursuz olsa da Messi özünün 500-cü qolunu vurub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qısaca beynəlxalq medianın yazdıqlarına da toxunaq. Son vaxtlar Azərbaycanla bağlı bir sıra yazılar gedir. 5 işçisi olan Azərbaycan səfirliyi 2000 litr pivəni kimə sifariş verib? 2014-cü ilin sonunda Azərbaycanın Kamberadakı səfirliyi yeni il gecəsinə rüsumsuz alkoqollu içki və siqaretlə bağlı inanılmaz bir sifariş verib. Bunu Avstraliyanın Sydney Morning Herald qəzeti yazır. Qəzetdə deyilir ki, mediaya sızan sənədlər göstərir ki, səfir Röşən Cəmşidov və mühasib Araz Xasiyev diplomatik statuslarından yararlanaraq Avstraliya hökumətindən 2000 litr pivə, 1100 litr şərab, 520 litr spirt, 40 min siqaretin rüsumsuz idxalına icazə istəyiblər. Statın sonu. Bunu Avstraliyanın Sydney Morning Herald qəzetində Richard Baker, Nick McKenzie yazırlar. Ətraflı həmin məqalədə nələr iddia olunur? Bunu Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Gün ərzində bu yazı çıxandan sonra səfir Rövşən Cəmşidov bildirdi ki, orada yazılanlar hamısı cəfəngiyatdır. Həmin mübahisə ilə qutaraca bu barədə də gələn verilişlərimizdə məlumat verəcəyik. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.